4 خصاب 4 فرقان ويكع كاب 10 خصاب 10 فرقان ناب 20 كلتن 25 متر باند كم اون اب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمص امريكا جميل سوني 25 حمله فلتش عن شوم مونتن ويكع بحت النحاس فلتش عن 10 16 بقصاطر اوروبا كم يمسخم كم يتوعلو كبراتنا على تاو زينا خنجمرينا دحر زينا سومنا وزينا سبورت نمك الرابات أولمبيك زملكت كاب إرتران إتوبيان زباس حنا زينا اللوخن تاسابينا فولي مدب كلونا أيو أب كتما قندر تمال السنبت بزعب هستخير السلف تقامو أب تسلفي كاب زتساتفون كاب بيرو ركب هزبي كلول أمهران زباس حنا رئيتو فولي مدبنا خوينو اللو رئيتو خمون موسيقى نون حزنا لكم على نام سانا صنحو ولا تهوزينا نقدم قبرة قبر مدن
كما يتقني زينا نهو تمال سنبت ابكتما قوندر ابستخايد السلفي تقاومو استات ميتي شحسابات كم زتساتفو دقاليسو ابالات زتاسر حتو من النت والقايت نخفتو حتو قريب الله زي كم زيلو كالو السلفي بزيف قاد زتخايدو كوان تنبرا تتقاومو السلفي بسلام جميرو بسلام مززامو حزب قوندرن كبابيان نسلام زلوم تقداس النت زر اي ايلو منقستك للامحارا سمعتنا نايلو مفولي مدبنا أبز قدايزي زتوكورة كوين اللو تخطاتولنا أبا ديس أباز تل على حمام تقمات انتملاسن ناب كللاتي قافح كمزلو منقستي أفليتو نايتيز أقام سفحاتن بزحز تمزقبو حموماتن قن أي تقلسن تحمام أبز تفلالو يكبابتات أديس أبا مخصاتو كابز قلس أواري حاليفو اللو لما عانتي بوغ عز تقلس حابري تقن تحمام أب كللات تون مقفعو جميل الله مخطل دايركتر انستيس تعنا اتيابيا دكتر دابي جيما ني برودكاستن كوربوريشن اتيابيا بزهو مقلسي اتحمام ابكال اتكلله تون تقافح الله
بورميا كلل بسمالي كلل بافار كلل
أب كللات ورميا سوماليا عفارن أمهاران ونزتوسن وحوما ترخي ومالو سلازي زيادة ناي مقفح زنبال ايوزر ازلو كلاتنا بزتو دبا قبابنا كبابينا بمصرعينا والكزريتنا بمحلاو سريت مقبن ماين حلو مخانوكنا رقاق تقبا ناي حبرة تسمن كسقاس كنفترينا
أب كل لاتي خون أب دي ساوا بزحي استمزقو حوماتكن أب تمقلسي أي تتغسن VUA كاب زملكتهم أكلات منقستي حبريتان مركاب زقبرو فتنة أي سلطاني بل سابساب اسكندر فريو أما خلاي سوماليا لما عن سني بزتفتر قيتشت انتو حادة شوعات تقاتلهم كالو تعصر تشمون تسابات دماء كمز غصلو مساق آخرن سب سلطان قليزهم أما خلاي سوماليا أبزوبا قال قدود حين أدى أبستبهالتنا يقتر عدي أمونغو مليشياتا تقانا عن تعاليتاتي يتوق تخايدو مبزحت يومز غصلو تواقعتي كلتي يوم وقناتي يوم نتي قيتشت المفتاح سعرتاتي كايدو لو كنتيبا إلبر نور كونيل حسان قوتيلي من قصة سوماليا أبتا كتما زركب وتادرات حبرة أفريكان عبيتي شما قلتات اتكبابين نتو قطط أو كبل وز أو عمالو باتقجت شو عطة سبا تقاتيلوم كالوت عصرت شمان تقاسيلوم زبالو كولينيل قوتيلا مس القايدة مت السار زلو أخرار قجلي عال شباب بدحريت اتناي نقدات قجتي كبلو خاصي سمالو بخال زينا تمال سنبت اب كتما مقادشو اب زركب قاصري بوليس بزتفصم متقعتي نتي متقعتي زفصم شو عت حاويسو انتو حدا 10-37 تقاتي لمالو ناي دوبوب سودان پريزدان سالفا كير نرياك ماچار زتك حدش مخطل پريزدان بمشامم اب تهاجر نزلو وطر زيادة حلالي خوو مالو وهاب قال رياك ماچار محبر سب عالم نماچار بمتكا نزتو شمو تابان دنگ افلطو كيهبن مسو زخونة صمدو كيهبرون سوي عمالو بخال وغن منيستر حلوشان هاب تيتا فطرون زنبرو لاما اكل وعل سلام فريس ايو بمبال لومي سلطانوم عركيبو مالو بيتر كلوتين سكندر فريون سب سبو تولو لغبريل حزو والو
پرزیدنت سالواکیر نمراحی تقامتی ریاک ماچار زدک سب کشیم به موسانو تو عل سلام فریسی ایبل و هابق عل ماچار جیمس داک. مخطل پرزیدنت کخوون ستشامه اب اوان زت سلام دبوب سودان و ناتلازابای گجل ماچار زنبرایون. نزیش شمت زک آم زلو و هابق عل ماچار ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ይብል። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምቁራት ተኽሲ ጥሒሱ ሓይልታቱ የጥቅዑና ኣለዉ፣ ስለዚ ስምምዕ ሰላም ዝበሃል የለን ኢሉ ኣሎም። ሰራዊት ሳልሳይ ኣካል ናብ ጁባ ክኣቱን ኩነታት ከረጋግእን እውን ይፅውዕ እዚ ውሃቢ ቃል ማቻር። ኣተሓሒዙ ከምኡ ከይኮነ ምዝተርፍ ግን ሰራዊትና ናብ ጁባ ክነንቀሳቐስን ንኸተማ ጁባ ክንቆፃፀራን ክንግደድ ኢና ክብል ኣፈራሪሑሎም። ንሓፂር ግዜ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝነበረ መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን። ብ8 ሓምለ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ህንፃ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስሃበ ድሕሪኡ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ሕጂ ንማቻር ብምትካ ምክትል ፕሬዚደንት ተሰይሙ ዘሎ ታባን ደንግ ብዛዕባ እቲ ኣብ ተቃወምቲ ዝተገብረ ለውጢ ምክትል ፕሬዚደንት ንሕቡራት ሃገራት ክገልጽ ኣብ ቀረባ ሓደ ልኡኽ ሒዙ ናብ ኒውዮርክ ክገይሹ ይብል ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንት ጀምስ ዋኒ ኢጋ። ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ጁባ ዝርከቡ ሰበስልጣን ተቃወምቲ ምስ ሰበስልጣን ኢጋድ ክራኸቡን ብዛዕባ ምትካእ ማቻር ዘሎ ምጥርጣራት ከኣልዩን ኣተባቢዑሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ሪያክ ማቻር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሰራዊቱ ንጁባ ክቆፃፀሩ ድልዋት ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ነይሩ። ደገፍቲ ሳልቫኪር ድማ እዚ ኩናት ምፅጓዕ እዩ ክብሉ ነቒፎሞም። ብኻልእ ወገን ካብ ወገን ሪያክ ማቻር ኮይኑ ሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ደቡብ ሱዳን ዝነበረ ላማኮል ሎሚ ስልጣኑ ኣረኪቡሎ። ዝሃቦ ምኽንያት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ነቲ ውዕል ሰላም ሓኺኾም እዮም ዝትግበር ውዕል ሰላም የለን ዝብል እዩ።
I was there to implement the peace agreement and since the president has decided to scrap
ስምምዕ ሰላም ንኽትግብርየ ኣብኡ ነይረ። እቲ ፕሬዚዳንት ነቲ ስምምዕ ስለ ዘፍረሶ ግን ኣብኡ ዘጽንሕ ምኽንያት የብለይን። ምኽትል ፕሬዚዳንት ካብ ጁባ ተባሪሮም መሓውራት ጸጥታ ኣይተተኽሉን፣ ስለዚ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብቅዒ እዩ ማለት እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ጠጠው ኣቢሎም ናብ ልዝብ ሰላም ክምለሱ ይፅዋዕ ኣሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ነዚ ዳሕረዋይ ግጭት ኮኒንዎ ኣሎ።
ውልቀ መላኺ መራሒ ቻድ ዝነበረ ሓሰን ሓብረ ንነፍሲ ወከፍ ክሰስቱ ግዳይ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት $33,000 ክክሕስ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። ንጉዳይ ሓብረ ክርኢ ሕብረት ኣፍሪካ ዘቆሞ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ጾታዊ ዓመፅ ብዘይ ምኽንያት ምስዋርን ማእሰርትን ንዝተፈጸሞም ግዳያት ክክሕስ ዝሓለፈ ዓርቢ እዩ ወሲኑ ዘሎ። ነቲ ውሳነ ዘመሓላለፈ ዳኛ ተወላዲ ቡርኪና ፋሶ ግብርዳኦ ጉስታቭ ካም ካሕሳ ዝግብኦም ግዳያት ክንደይ ምዃኖም ቁፅሮም ኣይጠቐሰን። ይኹን እምበር ጃኩሊን ሞውደይና ዝተባሃለት ጠበቓ ናይቶም ካብ 1982 ክሳብ 1990 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ እዋን መሪሕነት ሓሰን ሃብሪ ግዳያት ዝኾኑ ቻዳውያን ከስተስቲ ምህላዎም ኣፍሊጦም። ንሳ ብተወሳኺ ካብዚኣቶም እቶም ዝበዝሑ ቀጥታዊ ግዳያት ማለት ዝተኣስሩን ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሃዲሞም ዘምለጡን ምዃኖም ንጋዜጠኛታት ሓቢራ። ብመሰረት ሓበሬታ ዳኛ እቲ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ግብርዳው ጉስታቭ ካም ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ዝለዓለ ክፍሊት ካሕሳ ከም ዝወሃቦም ተገሊጹ ኣሎ። ሓሰን ሃብረ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ውልቀ መላኺ ነይሩን ንህዝቡ ድማ ኣበሳቢሱን ኢሉ ክሲ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት መስሪቱ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘቕረቦ ናይ ፈለማ መራሒ ኣፍሪካዊት ሃገር ዝነበረ እዩ። ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተዋሃበ ፍርዲ ሓሰን ሃብረ ንሕልፈት ክእሰር እዩ። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
የቕኒልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅጽል ሰሙናዊ መደብ ስፖርት። ብራዚል ንውድድራት ኦሎምፒክ 2016 ቅርብቲ ኮይና ከም ዘላ ፕረዚደንት ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቶማስ ባካ ኣፍሊጦም። ካብ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ነዚ ውድድር እዚ ተዳሉ ዘላ ሃገር ብራዚል ኮይና ኣላ። ኣብ ናይ ሎም ዘብን ውድድራት ኦሎምፒክ ልዕሊ 1500 ኣትሌታት ካብ 206 ሃገራት ኣብ 306 ዝተፈላለዩ ዓይነት ውድድራት ክሳተፉ እዮም። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል ዝሳተፉ ኣትሌታት ክልተን ሃገራት ተቐቢሎም ብልጫ ብምርካብ ንክዕወቱ እውን ኣተባቢዖም። ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንጋንታታት ኦሎምፒክ ክልተን ሃገራት ኣብ ቤት ፅሕፈቶም እዮም ተቐቢሎሞም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ እዋን ስነ ስርዓት መኽፈቲ ዓርቢ ዝሳለጥ ማለት እዩ ንጋንታ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ባንዴራ ብምንብልባል ዝመርሕ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ፅጋቡ ገብረ ማርያም ኮይኑ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ንኤርትራ ዝውክሉ ኣትሌታት ኣብ ሪዮ ብራዚል ምእታዎም ዝራኸብናዮ ስፖርታዊ ዜና ገሊጹ። ንጋንታ ኦሎምፒክ ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ ረኺብና ኣለና። ካብ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ኣብ መስመር ኣሎ መን ክብል?
ሊቪንግስቶን ኣብርሃም ይበሃል።
ራይ ሊቪንግስቶን፣ ክብረት ይሃበልና እሞ ጋንታ ኦሎምፒክ ኤርትራ ናብ ሪዮ ቅድሚ ምብጋስ ኢና ንረኽበካ ዘለና እሞ ክንደይ ተወዳደርቲ ኣበይናይ ርሕቐት በይናይ ዓይነት ውድድር ትሳተፉኹም ዘለኹም እስኪ ይሓብረና።
ብዙሓ ኣትሌታት ከባቢ 14 ኣብ ኣትሌቲክስ ወይ ጉያ ሓደ ሳይክል እዩ ቆጣ 15 ማለት እዩ ንሳተፈሉ ወይ ንወዳደረሉ ዓይነት ርሕቐት 3,000 መሰናኽል ናይ ደቂ ተባዕትዮ፣ 5,000 ኣወዳት፣ 10,000 ደቂ ተባዕትዮ ከምኡውን ማራቶን ብክልቲ ፆታ ማለት እዩ።
ኣሰልጣኒ ሊቪንግስቶን፣ ሕሪቲ ጋንታ ኤርትራ ኣበይንኦም ርሕቐታት ከዝያዳ ክትነጥፉን ኣብ ሜዳልያታት ሰንጠረዥ ክትኣትዉ ትፅቢት ትገብሩ?
ኣብ 5,000 ዘለዉ መንስያ ድዮም ከምዝሓየሩ ንሓና ስለዝኾኑ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ዝሓሸ ነጥቢ ከምፁ ኢልና ንፅበዮም ኢና። ከምኡውን ኣብ ማራቶን ኣዝዮም ንፍዓት ኣትሌታት ኣለዉና። እዚኣቶም ዝሓሸ ሰሪሖም ዘለዎም ብቕዓት ብግቡእ እንድሕራን ተባሪቖም ካብቲ ናይ መዳልያ ምእታው ዝኣክቶም ነገር የለን ማለት እዩ።
ብደቂ ኣንስትዮ ግን ኤርትራ ኣብ መዳልያ ሰንጠረዥ ናይ ምእታው ተኽእሎኣ ክሳብ ሎሚ ድሩት እዩ ዘሎ እሞ ናይ ሎሚ ምቅርራብኩም እንታይ ይመስል?
ኣንስትዮ እውን ክትሪኦ ከለካውን ክትሓንቲ ኣለሃና እዚ እውን ምውሓድ ናይ ቁፅሪ እውን ከምቲ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዓብዪ ሪዛልት ውፅኢት ዝፅበዮ ነገር ኣይኮነን ግን ከምዞም ደቂ ተባዕትዮ ብዘወሰናይ ተጀመረ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝበዝሐ ቁፅሪ ፈርዩ ዘለውን ኣብ ግዜ ደቂ ኣንስትዮን ከምዚ ዓይነት ብዙሕን ውፅኢትን ከምፃ ተስፋና።
ብሽክለታ ልዕሊ ሓደ ተወዳደርቲ ከም ዘሎ ኤርትራ ዓለምለኸ መድረክ ንፈልጥ ኢና እሞ ስለምንታይ ሓደ መን እዩ እቲ ሓደ ኸስኻ ንኤርትራ ዝውክል ዘሎ?
ሳይክል እቲ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ዳንኤል እዩ ናብቲ ኦሎምፒክ ቀዳደም ከይዱ ዘሎ ማለት እዩ ተበጊሱ ዘሎ።
ስለምንታይ ሓደ ጥራሕ ኮይኑ ግን
እዚ ብዙሕ እቲ ረቋሒታት ናይ ተሳታፍነት ኣብ ሳይክል ናብ ኦሎምፒክ ዩሲኣይ ናቱ ሕጋጋት መምርሒታት ኣለዎ ብኡ ዝተበገሰ እዩ።
ካብ ኤርትራ ኣቶ ሊቪንግስተን ንዝሃብካ ንመብሪ ክብረት ይሃበለይ። ኣብ ዘረባና 43 ኣትሌታት ዝሓዘት ጋንታ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ካብ 800 ክሳብ ማራቶን ኣብ ዘሎ ርሕቐት ብሓመሳን ብብሽክለታን ተሳታፊት ወይ ከዓ ተኻፋሊት ምዃና ኣብ ዝሓለፉ ፀብጻብና ገሊፅና ኢና። እቲ እንኮ ብብሽክለታ ዝወዳደር ድማ ኣብ ውድድራት ዙራ ፈረንሳ ንኢትዮጵያ ቀዳማይ ዝኾነ ድሕሪ 4 ዓመታት ፅጋቡ ገብረ ማርያም ምዃኑ ጠቒስና ኢና። ስፖርታዊ ዜና እውን በዚ ንፍፅም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ኣትሌታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሪዮ ዝውዓልዎን ዝቐነይዎን በብዕለቱ እናተኸታተልና ክንፅብፅበልኩም ኢና። ውድድራት ኦሎምፒክ ዓርቢ እዩ ክጅምር እሞ ቁሩብ ክነብርኽ ክነዕርፍ ትምኒት ወልዳይ ኣወል ትብል ኣወል ቡን ምዃኑ እዩ። ምስ ትምኒት ሓቢርና ንፅናሕ። ፍቅሪ ከቢድ ስለዝኾነ ቀሊል ካይትርአዮ
ይምሰልካ ኣወል ፍቕርኩዎ የበልኦን በረካ
የቅኒልና ትምኒት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንዘግር
ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ ኣባላት ዝተኣስሩ ሕቶ መንነት ወልቃይት ንኽፍትሑ ሕቶ ቀሪቡሎ ኣብቲ ሰልፊ ኣስታት 100,000 ሰባት ከም ዝተሳተፉ እውን ርኢና ዝበሉ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ሰልፊ ብዘይ ፍቓድ ዝተኻየደ እኳ እንተነበረ ብሰላማዊ ጀሚሩ ብሰላም ምዝዛሙ ህዝቢ ጎንደርን ከባቢኣን ንሰላም ዘለዎም ተገዳስነት ዘርኣየሉ እዩ ኢሉ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ መለስካቸው ኣመሃን ፅዮን ግርማን ንዝሰርሕዎ ሪፖርት በትረስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ኣብቲ ሰልፊ ንምስታፍ ብድልየቱን ፍቓዱን ዝወፀ ህዝቢ ናብ ኣደባባይ መስቀል ዝወፀ ኣንግሁ ምንባሩ ይገልፁ ምንጭታት ቪኦኤ እቶም መንነቶም ስለ ድሕነቶም ተባሂሉ ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ነባራይታ ከተማ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ህዝቢ ነባራይ ከተማ ጎንደር ጥራሕ ዘይምንባር እውን ይዛረቡ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከባብን ገጸራትን ከተማ ጎንደር እውን ኣብቲ ሰልፊ ተሳቲፎም እዮም በዝሒ ኣብቲ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዝተዛዘመ ሰልፊ ተቃውሞ ዝተሳተፈ ህዝቢ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ድማ
ቁጥር ላይ ብዙም ኣይደለዎም ግን ከመቶ ሰባት ከ200,000 እንዲ ቁጥር ስትካል
ኣብ ኣሃዝ ብዙሕ ንፉዕ ኣይኮንኩን ግን ካብ 170 ክሳብ 200,000 ህዝቢ ነይሩ ባህላየ ግምት እንተልካኒ ክንዲ እዩ ክኸውን ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ነይሩ ንጎንደር ዝፈልጣ ሰብ ኣሎ እንተ ኮይኑ ቀፅሪ ፋሲለደስ መሊኡ ክሳብ ቴሌ ካብ ቴሌ ክሳብ ሸልን መስመድ ብለኮን ክሳብ ሆቴል ሰርክል ይበፅሕ ነይሩ
ካልእ ነባራይታ ከተማን ነቲ ሰልፊ ተዓዚበ እየ ዝብሉ ብወገኖም ዝሃብዎ ርእቶ ካብቲ ቀዳማይ ጓሃባይ ርእቶ ዝሃብዎ ዝተፈለየ ኣይኮነን
በሌ ግምት ሰልፉ ተካይዶ 7-8 ሰዓት ድረስ ከያቅጣጫው ይገለዎ
ብናተይ ግምት እቲ ሰልፊ ክሳብ 7 ወይ 8 ሰዓት ተኻይዱ ካብ 100 ክሳብ 120,000 ህዝቢ ተሳቲፉሉ ባህላየ
እቶም ቀዲሞም ርእቶኦም ዝሃቡ ተሳታፋይቲ ሰልፊ ኣብቲ እዋን ሰልፊ ዝተቓልሑ ጭርሖታት ኣብ 3 ከም ዝተኸፈሉን ሓዲኡ ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ዘተኮረን እዩ ምስ በሉ
ያው የነበሩት በቋንቋ በእንግሊዝኛና ብኣማርኛ ነበሩት የተለያየ ከለር ነበራቸው ባግራውንዳቸው
በእንግሊዝኛን ኣምሓርኛን ዝተፈላለዩ ዝሕብሮም ጭርሖታት ነይሮም ሓምላይ ብጫን ቀይሕን ብብዝሒ ነይሩ ንወልቃይት ዝምልከት ወልቃይት ኣምሓራ እዩ ዶብ ኣምሓራ ተከዘ እዩ ብሰላማዊ ኣገባብ ይንቀሳቀሱ ዝነበሩ እስራት ኣባላት ኮሚቴ መንነት ወልቃይት ይፈትሑ ኮነንል ደመቀ ይቕረታ ተባሂሎም ይፈትሑ ዝብሉ ጭርሕታት ነይሮም
እቲ ካልኣይ ጉዳይን ኣምሓራ ዝምልከት ከም ዝነበረ ዝገለጹ እቶም ተዓዛቢ ሳልሳይ ሃገር ሓቆፍ ኣጀንዳታት ከም ዝተቓልሕሉ ይዛረቡ ንኢትዮጵያ ዝምልከቱ ካብ ክልል ኣምሓራ ውፅኢሉ ንዝርከብ ጉዳያት ዝምልከቱ ጭርሕታት ኣብ ኦሮምያ ይፍፀም ዘሎ ደው ንክብል ዝሓቱ ምስሊ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝሓዝውን ነይሮም ሃብታሙ ኣያሌው ሳቐን ሕክምና ክሳዕ ክንደይሳቐ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጭርሑታት ዝሕብር እውን ነይሮም ብሓፈሽኡ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ጎንደር ዘምስል ጭርሑታት እዮም ነይሮም ኢሎም እቶም ካል ውሃብሪ ተቦጎኖም ካብ መንጎ እቶም ጭርሑታት ንገሊኦም ይጠቕሱ።
ወልቃይት ጸገዴ ኣምሓራ እዩ። ኣምሓራ ይከበር። ህዝቢ ኣምሓራ ኣሸባሪ ኣይኮነን። ናይ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ንኦሮሞቶት ዝፈሰሰ ደም ናትና እውን እዩ። ሕቶ ህዝቢ ምሕታት ኣሸባሪ ኣየብልን። በቀለ ገርባን ካልኦት ተቓለስትን ይፈትሑ። ህዝብታት ቅማንትን ኣምሓራን ሓደ እዮም። ወያነ ክኸፋፍለና ኣይክእልን። ተለኣኺ ሻዕብያ ሕወሓት እምበር ህዝቢ ኣምሓራ ኣይኮነን።
እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክዛዘም ከሎ በዓል 7 ነጥቢ መግለጺ ከም ዝወፀን ብቡራኪ ምራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን እስልምናን ከም ዝተዛዘመ ክልቲኦም ርኢና ዝብሉ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቶ ንጉሰ ጥላሁን ዳይረክተር ርክባት ክልል ኣምሓራ ብዛዕባቲ ኣብ ጎንደር ዝተኻየደ ሰልፊ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ በዝሒ ተሰለፍቲ ብዝምልከት ስለ ዘይተቆፀረ ዝህቦ ግምት የብለይን፣ እንተኾነ ዘይንዓ ቁፅሪ ዘለዎ ሰብ ናብቲ ሰልፊ ወፂኡ እዩ መልእኽቲ እውን ኣሓሊፉሎ ምስ በሉ
1000 ይሁን 100,000 ሰው ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ በሰላም ወደ ቤቱ
1000 ይኹን 100,000 ህዝቢ ብዘይገለፀ ግን ብሰላም ወፂኡ ብሰላም ንገዝኡ ተመሊሱ እዩ። እቲ ሰልፊ ወላ እውን ጉግያት መልእኽትታት ዝተቓልሐሉ እንተኾነ ንሰላም ዘርኣዮ ቅንኣት ትኩረት ክግብረሉ ይግባእ። ህዝቢ ጎንደር እታ ከተማ ናብቲ ቅድሚ 15 መዓልትታት ዝነበረትሉ ኩነታት ንከይትምለስ ጽኑዕን ሓያልን ድልየት ከም ዘለዎን ንሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ኣኽብሮት ከም ዘለዎን ዘርኣየሉ እዩ።
ክልላዊ መንግስቲ ንህዝቢ ጎንደርን ከባቢኣን ንሰላም ዘለዎም ተገዳስነት ኣፍልጦ ይህብ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ንጉሴ ጥላሁን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ ሶኒ ኣፈኖ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝተዘርግሐ ዜና እቲ ናይ ጎንደር ሰልፊ ብዘይ ፍቓድ ከም ዝተኸየደን ግን ሰላማዊ ምንባሩን ሓቢሩ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተቓልሑ ሕቶታት ምስ ጸገማት ሰናይ ምሕደራ ዝተኣሳሰሩ ስለ ዝኾኑ መንግስቲ ብመስርሕን ብህጹጽን ከም ዝፈትሖምን እውን ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ኣብቲ ሰልፊ ሕጋውነት ዘይብሉ ናይ ቀደም ባንዲራ ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ትሕቲ ከውሊ ዝነብር ጀማል መሓመድ ኣልበዳዊ ብሰንኪቲ ቅድሚ 16 ዓመታት ኣብ ወደብ ዓደን ኣብ ልዕሊ መርከብ ውግእ ኣሜሪካ ዩኤስኤስ ኮል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሎሚ እውን ይድለ ኣሎ። ዜግነቱ ወዲ የመን ዝኾነ ኣልበዳዊ ሓጺርን 5 ኢንች ዝቑመቱን ጸሊም ጸጉርን ዓይንን ዘሎ ርዝነቱ ክሳብ 175 ፓውንድን እዩ። 48 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣልበዳዊ ጀማል ሞሽን ኣልጣሊ ኣቡ ኣብዱል ራሕማን ኣልኣዳኒን ጀማል መሓመድ ኣሕመድን እውን ዝብሉ ካልኦት ስማት ኣለዎ። ኣብ ልዕሊ ዩኤስኤስ ኮል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንሞት 17 ወታደራት ኣሜሪካ ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ብምኽንያት እዚ ዝተጠቕሰን ካልኦት ተግባራትን ኣልበዳዊ ብገበን ቅትለት ኣጽዋር ጅምላዊ ህልቂት ብምጥቃም ንኣሸበርቲ ንዋታዊ ሓገዝ ብምልጋስን ብካልኦት ገበናትን ተኸሲሱ ኣሎ። የመን ኣሲራቶ ነይራ ኣብ መያዝያ 2003 ኣምሊጡ እንደገና ድሕሪ ዓመት ተታሒዙ እንደገና ኣብ 2006 ኣምሊጡ። ኣልበዳዊ ኣብ ምትሓዙን ኣብ ምኽሳሱን ንዝተሓባበረ ሰብ ክሳብ $5,000,000 ሽልማት ክወሃብ እዩ። ብዛዕባኡ ዝወሃቡ ሪፖርታት ክጻፈፉ ማንነት ነቲ ሓበሬታ ዘሕለፉ እውን ምስጢራዊ ክኸውን እዩ። ኣድላይ እንተ ኾይኑ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣልበዳዊ ሓበሬታ ንዝሃቡ ውልቀ ሰባት ኣብ ካልእ ሃገር ክተስፍሮም ክትሰርሕ እያ። ብዛዕባ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ሓበሬታ ኣለኩም እንተ ኾይኑ ኣብ ጥቓኹም ንዘሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣዘራርቡ ወይ ከዓ www.rewardsforjustice.net ወይ ከዓ ኢሜይል ናብ rfk@state.gov ረኸቡና።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ብከመይ ኣለኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ተቃልዕዎ ሳላቲ መንግስቲ ዝሃቦ ዕድል ሕማቅ ይኹን ፅቡቅ ሓታትንተ መላስን ብዘለዎ ተቃልዕዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ግን ንመጀመርያ ግዜ ንዓኹም ብዝጥዕመኩም ገርኩም ተቃልዕዎ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እዚ ገንዘብ ክገልፊሉ ውሰድ መርዓ ክገብር ብፌርማ ገንዘቡ ብሳንዶቅ ዓሺጎም 400 ዘይተመልሶም ዶ ንገንዘብ ብሕጋዊ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ቢነር ኩሉ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ዝገብሩ ዝንቀሳቀስዎ ብኮንትሮባንድ ገንዘብ ዘንቀሳቀስዎ ባዕላቶም ክነሶም ንህዝቢ ጨቂኖም ሒዞም ገንዘቡ ከልኪሎም ህዝቢ ይሸጠም ዝውጦም ጠፊእዎ ፀቢብዎ ከሎ ካስጋ ሓሲሩ ክንዲዝበሪሐ ነባጊዕ ኣኼባ ተገይሩ ኣብ ሻዋ ተመሪቆም ጥራይ ዚ ኮይኑ ስራሕኩም ንስኻትኩም ሕጂ ወኪል ኣለና ናይ ቪኤኤ ኣብ ኤርትራ ኢልኩም ኣይትዛረቡ ቻው።
ሃሎ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ለቀነሲ ብዛዕባ ምርጫ ናይ ኤሜሪካ ኢልኩም ተመሓልፉ ቀኒኹም ሞ ሓንቲ ሓሳብ መፅያትኒ ህዝቢ ዝመረፆ ፕረዚደንት ይበሃል፣ ህዝቢ ዘይመረፆ ኸ እንታይ ይበሃል? ንምንታይ ኢኹም ትፈርሑ? ህዝቢ ዝመረፆን ህዝቢ ዘይመረፆን ከመይ ገይሩ ብሓንሳብ ፕረዚደንት ተባሂሉ ይፅዋዕ? እዚኣ ንዓይ ኣይተርደአትንን የቐኒ የለ ዘፃእዚ ካብ ኒርኩ ባይ
ሄለው ሬድዮ ቪኤኤ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘራርባኹም ግዜ ግዲ ዝውሕደኩም ኮይኑስ ብጣዕሚ ትህወኹ ኢኹም። ካህዋ ክንተልዩ ከዓ ገይጋ ክህሉ ግድነት እዩ። ካሊእ ተናሓናሕቲ ትብል ተፈኻኸርቲ ማለት እያ። ትግርኛ ኣብ ወልቃይት ኣብ ኤርትራ ኣቲ ኣቱምኻ ትብል ክብል ሰሚዕናዮ ሓደ ሓውና ብኸፊል ሓቂ እዩ። እዚ ዘምፅኦ ከዓ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ተጋደልትን ደቂ ኣስመራን ዘምፅዎ እዩ። እንተ ኣብቲ ገጠራት ግን ክሳብ ዝቐረበ እዋን ናይ ምክብባር ቋንቋ እዩ ነይሩ። ኧረ ኣብ ገለገለስ ንዓብዪ ሓውቦካ እኳ ኣቦይ ዓብዪ፣ ንእሽተይ እንተኮይኑ ከዓ ኣቦይ ንኡስ፣ ኣቱም ዓርከይ፣ ኣቱም ዘማይ፣ ቀሺ እንተኮይኖም ከዓ ጎይታ ምህረይ፣ ኣቱም ኣቦይ ቀሺ ኢኻ ትብል። ስለዚ ረድዮ ቪኤ እውን ቋንቋ ንዝፈልጡ ሕተቱ ድራር ብርሃኔ ካብ ደንዳ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ፣ ብዛዕባ ትግርኛ ዘማውኩት ነገር ኮይኑ ኣሎ ብዙሕ ሶሉሽን እውን ዘለዎ ይመስለናል። ግን ሳጀሽን ኣለኒ ንዞም ኣቶ መትን እናሰምዑ ዘይዓበዩ ሰባት ናብቲ ከባቢኦም ዝዓበዩሉ ሓድሓደ ነገር ክፍጠር ከሎ ኣቲ ኣታ ይበልዎም ነቶም መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ቶም ኣትን ኣቶም እናብሉ ናይ ክብሪ ቃላት እናሰምዑ ዝዓበዩ ጋዜጠኛታት ተልዮም ድማ ናብ ትግራይ ወይ ድማ ናብቲ ጎንደር ኣከባቢ ከምዚ ብቐዳማይ ዝኾነ ደው ኢሎም ክዛረቡ ተለዉ ንሳቶም ይዛረብዎም። ምክንያቱ ብዙሕ ከጉሂ ይኽእል እዩ ንቶም ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ማለት እየ። ንስሓ እየ ይቀኒ ኣለይ ባባይ
እምበኣር ሰማዕትና ኩልኹም ኣብዚ ዝተሳተፍኩም ክብረት ይሃበልና ክንሰናበተኩም ብናይ ፍሳይ ንጉሰ ጎይታ ክራር ልስልስቲ ሙዚቃ ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ እንራኽብ። ሰላም ዳሕን ደር
This program has come to you from the Voice of America, Washington.